the conference center at
Temple Square. Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang 182nd tao ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan sa Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang boses sa kasasasyon ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na paintulot ay ipinagbabawal.
President Dieter F.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito sa panglima at huling sesyon ng 182nd taunang pangkalahatang kumperensyo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito ay hiniling na ako ang mangasiwa sa sesyong ito. Pinaabot namin ang pagbati sa mga miyembro ng simbahan at mga kaibigan sa lahat ng dako na nakikibahagi sa kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Mac Wilbert at Ryan Murphy, kasama sina Linda Margetts at Bonnie Goodlife sa organo. Pasisimulan ng koro ang serbisyong ito sa pag-awit ng On This Day of Joy and Gladness. Pagkatapos, ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder W. Craig Swick ng 70. Pagkatapos niyon, awitin ng koro ang magsilapit kay Jesucristo.
Oh.
Our Father in heaven.
Ama naming nasa langit.
We combine in our expression of
kami po ay nagsasama-sama upang ipaalam sa inyo ang aming pagmamahal at kami po ay nagkakaisa sa pagmamahal namin sa inyo at sa inyong anak na si Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na naipagkalumyo sa amin kanina umaga at ngayon para kami maturuan ng mga buhay ng mga propeta. Tagakita. Naway maging handa kami na makinig. Naway ang Espiritu niyo ay mapa sa amin. Sa mga bahay-bahay sa buong mundo. Sa lahat ng mga nakikinig. Sa mga meeting houses dito sa conference center. Upang ang banal na Espiritu ay mapa sa amin puso. At para kami magbago at gumalaw at gumawa ng mabuti para maisaayos namin ang aming pamumuhay ng naaayon sa inyong anak sa nalalapit na araw ng Paskwa. Maalala po sa namin ang pagbabayad sala niya at ang aming mga patotoo ay mapapalakas na yung araw na to naway magawa namin ang mga bagay-bagay na to. At sa aming pag-alis ay mapalakas sana kami at aming magawa ang mga bagay-bagay na dapat namin gawin. Papasalamat po kami sa pagpapahaba ng buhay ni Pangulong Monson, sa kanyang pagmamahal at sa kanyang kabutihan. Maraming po salamat sa pinapakita niyang halimbawa sa amin. Naway mapasa amin ulit ang Espiritu sa musika at sa mga mensahe. Magbago nawa mga puso at mapalakas at ang kanilang pananampalataya ay mapalaki. Aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Ikinalulugod nating marinig ngayon sina Elder Elton Perry at M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Sila ay susundan ni Elder O. Vincent Halleck ng 70.
I have a very good friend.
May kaibigan akong napakabait na kaibigan na nagpapadala sa akin ng bagong kurbata na isusuot sa sesyon kapag magsasalita ako sa pangkalahat ng konferensya. Mahusay siyang pumili, di ba? Ang bata kong kaibigan ay nahihirapan sa ilang pagsubok at nalilimitan siya nito sa ilang kaparaanan. Ngunit sa ibang bagay ay kahanga-hanga siya. Halimbawa, ang kanyang katapangan bilang misyonero ay maiyan tulad sa mga anak ni Mosias. Naniniwala ako na ito ay dahil sa kasimplehan ng kanyang pananalig na lalo pang napagtibay nito. Naniniwala ako na hindi maubos maisip ni Scott na lahat ay hindi membro ng ang simbahan sa Kristo ng mga banal sa mga huling araw. At lahat ay hindi pa nababasa ng aklat ni Mormon at wala pang patotoo sa katotohanan na nito. Hayaang ikwento ko sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ni Scott nang una siyang mag-isang sumakay sa aeroplano para bisitahin ang kanyang kapatid. Isang kapitbahay na nakaupo sa malapit ang narinig ang pakikipag-usap ni Scott sa taong katabi niya.
Hello,
ako si Scott. Anong pangalan mo? Sinabi ng kanyang katabi ang pangalan nito. Ano ang trabaho mo? Engineer ako. Maganda yan. Saan ka nakatira? Sa Las Vegas. May templo ka mo ron. Alam mo ba kung nasa ng temple ng Mormon doon? Oo. Magandang gusali iyon. Mormon ka ba?
No.
Hindi. Dapat maging membro ka. Magandang relihiyon iyon. Nabasa mo na ba ang aklat ni Mormon? Hindi. Dapat nabasa mo ito. Napakagandang aklat ito. Buong puso akong sumasang-ayon kay Scott. Ang aklat ni Mormon ay napakaganda. Ang mga salita ni Propetang Joseph Smith na binanggit sa pahina ng pambungad ng aklat ni Mormon ay palaging espesyal sa akin. Sinabi ko sa mga kapatid ng aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo at ang saligang bato ng ating relihiyon. At ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito nang higit kaysa sa pamamagitan ng alinmang aklat. Sa taong ito, sa ating mga klase sa Sunday School, pinag-aaralan natin ang aklat ni Mormon. Sa paghahanda at pagpakikilahok natin, nawa ay mahikaya tayo na tularan ang katapangan ni Scott na ibahagi ang ating pagmamahal sa natatanging banal na kasulatang ito sa mga taong iba ang relihiyon. Ang pangunahing tema ng aklat ni Mormon ay inilahad sa huling talata ng unang kabanata ng unang Nipay. Isinulat ni Nipay, "Tatapat-masdan ako si Nipay ay magpapatunay sa inyo na ang magiliw na awa ng Panginoon ay sumasa lahat ng kanyang mga pinili dahil sa kanilang pananampalataya upang gawin silang malakas maging sa pagkakaroon ng kapangyarihang maligtas." Nais kong mangusap kung paanong ang aklat ni Mormon na siyang magiliw na awa ng Panginoon na inilaan para sa mga huling araw na ito ay magliligtas sa atin sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin ng doktrina ni Kristo sa paraang dalisay at pinakatumpak. Marami sa mga kwento sa aklat ni Mormon ang tungkol sa pagliligtas. Ang paglisan ni Lehi patungo sa ilang kasama ang kanyang pamilya ay tungkol sa kaligtasan mula sa pagkawasak ng Jerusalem. Ang kwento tungkol sa mga Jaredita ay kwento ng kaligtasan, gayon din sa mga Mulekita. Sina kababatang Alma ay nailigtas mula sa kasalanan. Ang mga kabataang mandirigman ni Helaman ay nakaligtas sa digmaan. Sina Nipay at Lehi ay niligtas mula sa bilangguan. Ang tema ng pagliligtas ay makikita sa buong aklat ni Mormon. May dalawang kwento sa aklat ni Mormon na magkatulad at nagtuturo ng mahalagang aral. Ang una ay sa aklat ni Mosias mula 20 kabanata. Dito ay nalaman natin ang tungkol kay Haring Limhi na nakatira sa lupain ng Nipay. Nakidigma ang mga Lamanita laban sa mga tao ni Limhi. Ang ibinungan ng digmaan ay hahayaan ng mga Lamanita si Haring Limhi
namumuno sa kanyang mga tao. Ngunit sila ay bihag nila. Ito ay walang kapanatagang kapayapaan. Nang mapuno na ang mga tao ni Limhi sa mga pagpapahirap ng mga Lamanita, nahimok nila ang hari na makidigma sa mga ito. Tatlong beses silang natalo. Mabibigat na pasanin ang ipinataw sa kanila. Sa huli ay napakumbaba sila sa kanilang mga sarili at taimtim na nagsumamo sa Panginoon na iligtas niya sila. Sinasabi sa atin sa talata 15 sa kabanata 21 ang tugon ng Panginoon. At ngayon ang Panginoon ay mabagal sa pakikinig sa kanilang pangsusumamo dahil sa kanilang mga kasamaan. Gayunpaman dininig ng Panginoon ang kanilang pagsusumamo at nagsimulang palambutin ang mga puso ng mga Lamanita kung kaya't nagsimula nilang pag-aanin ang kanilang mga pasanin. Gayunman, hindi pa minarapat ng Panginoon na palayain sila mula sa pagkaalipin. Kalaunan matapos dumating si Amon at ang maliliit na grupo ng kalalakihan mula sa Rahemla at kasama si Gideon, isa sa mga lider ng mga tao ni Limhi, nagplano sila na maging matagumpay. At nakaligtas sila sa mga pagpapahirap ng mga Lamanita. Ang Panginoon ay mabagal sa pakikinig sa kanilang mga pagsusumamo. Bakit? Dahil sa kanilang mga kasamaan. Ang pangalawang kwento ay kahalintulad dito sa maraming bagay, ngunit may pagkakaiba rin. Ang salaysay ay nakatala sa Mosayas 24. Si Alma at ang kanyang mga tao ay naniniraan sa lupain ng Hilam. Nang mapunta ang isang hukbo ng mga Lamanita sa hangganan ng lupain, nag-usap sila at nagsagawa ng isang mapayapang solusyon. Hindi nagtagal, nagsimulang ipilit ng mga lider ng mga Lamanita ang kanilang kagustuhan sa mga tao ni Alma at nagpataw ng mabibigat na pasanin sa kanila. Sa talata 13, mababasa natin, at ito ay nangyari na ang tinig ng Panginoon ay nangusap sa kanila sa kanilang mga paghihirap, sinasabing, itaas ang inyong mga ulo at maaliw, sapagkat nalalaman ko ang tipang inyong ginawa sa akin. At makikipagtipan ako sa aking mga tao at palalayain sila mula sa pagkaalipin. Ang mga tao ni Alma ay niligtas mula sa kamay ng mga Lamanita at ligtas na nakabalik para makasama ang mga tao ng Sarahemla. Ano ang kaibahan ng mga tao ni Alma at ng mga tao ni Haring Limhi? Kitang-kita may ilang pagkakaiba. Ang mga tao ni Alma ay mapayapa at mas mabubuti. Nabinigan na sila at gumawa ng tipan sa Panginoon. Nagpakumbaba sila sa harap ng Panginoon. Bago pa man nagsimula ang kanilang paghihirap. Ang lahat ng pagkakaibang ito ay tama lamang at makatuwiran, kaya mabilis silang nailigtas ng Panginoon sa mahimalang paraan mula sa mga kamay ng mga nang-aalipin sa kanila. Ang mga banal na kasulatang ito ay nagtuturo ng kapangyarihan ng Panginoon na magligtas. Ang mga propesiya na nagbabadya ng buhay at misyon ni Jesucristo ay nangako sa atin ng kaligtasan na Kanyang ibibigay. Tayong lahat ay nailigtas ng Kanyang pagbabayad, sala, at pagkabuhay na maguling mula sa pisikal na kamatayan. At kung magsisisi tayo, makaliligtas tayo mula sa kamatayang espiritual. Lakip ang mga pagpapala ng buhay na walang hanggan. Ang mga pangako ng pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli, ang mga pangako ng kaligtasan mula sa pisikal at espiritual na kamatayan ay inihag ng Diyos kay Moises nang sabihin niya, sapagkat masdan, ito ang aking gawain at ang aking kaluwalhatian. Ang isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Taliwas sa magandang plano para sa atin sa mga banal na kasulatan, nakikita natin ang pagsalungat ng mundo sa matagal na mga paniniwalaan sa mga banal na kasulatan. Mga kasulatang nagbibigay sa ating gabay sa nakalipas na maraming siglo sa pagtuturo ng mga walang hanggang pinahalagan at pamantayan para maisagawa natin sa buhay. Sinasabi nila na ang mga turo sa Biblia ay mali at hindi napapanahon ang mga turo ng Panginoon. Sinasabi nila na bawat tao ay dapat may kalayaang magtakda ng sarili niyang mga pamantayan. Tinangka nilang baguhin ang mga karapatan ng mga naniniwala sa Diyos, taliwas sa iyong tinuro sa mga banal na kasulatan at sa mga salita ng mga propeta. Isang pagpapala ang magkaroon ng tala tungkol sa misyon ng ating Panginoon at tagapagligtas na inilahad sa Aklat ni Mormon na magdaragdag ng pagpapatibay sa doktrinang inihayag sa Biblia. Bakit mahalaga na parehong makamtan ng mundo ang Biblia at Aklat ni Mormon? Naniniwala ako na ang sagot ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Unang Nipay. Itinala ni Nipay, at nangusap ang anghel sa akin, sinasabing, ang mga huling talatang ito na nakita mo sa mga hentil, yan ang Aklat ni Mormon, ang magpapatibay sa katotohanan ng una, yun ang Biblia, na nagmula sa 12 apostol ng Kordero, at ipaalam ang malilinaw at mahalagang bagay na inalis sa mga iyon, at ipaalam sa lahat ng lahi, wika at tao, na ang Kordero ng Diyos ang anak ng Amang walang hanggan, at ang tagapagligtas ng sanlibutan, at na ang lahat ng tao ay kinakailangang lumapit sa Kanya, o sila ay hindi maaaring maligtas. Hindi sapat kung Biblia lang o Aklat ni Mormon lang. Ang dalawang ito ay mahalaga upang maituro at matutuhan natin ang buo at kumpletong doktrina ni Kristo. Ang pangangailangan sa isa ay hindi magpapawalang halaga sa isa naman sa mga ito. Ang Biblia at Aklat ni Mormon ay kapwa mahalaga sa ating kaligtasan at kadakilaan. Tulad ng matinding itinuro ni Pangulong Esertab Benson, kapag magkasamang ginamit, wawasakin ng Biblia at Aklat ni Mormon ang maling mga doktrina. Gusto kong tapusin ang aking mensahe sa pagtatalakay ng dalawang kwento. Isa ay mula sa Lumang Tipan at ang isa ay mula sa Aklat ni Mormon upang ipakita kung paano nagkakatugma ang aklat. Ang kwento tungkol kay Abraham ay nagsimula sa pagkaligtas niya mula sa mga Kaldeo na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila na kanyang asawa si Sarah ay naligtas kalaunan mula sa kalungkutan at pinangakoan na sa pamamagitan ng kanilang mga inapo, ang lahat ng bansa sa mundo ay pagpapalain. Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng salaysay tungkol kay Abraham nang isama niya si Lot na kanyang pamangkin palabas ng Ehipto. Dahil unang pinapiling ng lupain, pinili ni Lot ang kapatagan ng Jordan at nagtayo ng tolda na nakaharap sa Sodoma, isang lungsod na napakasama. Karamihan sa mga problemang nakaharap kalaunan ni Lot sa buhay at marami ay maiugnay sa kanyang naunang desisyong iharap ang pintuan ng kanyang tolda sa Sodoma. Si Abraham, ang ama ng matatapat, ay iba ang naranasan sa buhay. Tiyak maraming mga pagsubok, ngunit sa kabila nito, pinagpala ang kanyang buhay. Hindi natin alam kung saan nakaharap ang pintuan ng tolda ni Abraham, ngunit may malakas na pahiwatig sa huling kabanata ng 13 kabanata ng Genesis nakasaad dito. At binuhat ni Abraham o Abraham ang kanyang tolda at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamres na nasa Hebron at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Bagamat hindi ko alam, naniniwala ako na nakaharap ang pintuan ng tolda ni Abraham sa dambana ng kanyang itinayo sa Panginoon. Paano ko naisip ang konklusyong ito? Dahil alam ko ang kwento sa Aklat ni Mormon tungkol sa mga tagubilin ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao nang magtipon sila upang marinig ang huli niyang mensahe. Iniutos sa kanila ni Haring Benjamin na iharap ang mga pintuan ng kanilang mga tolda sa templo. Tayo ay maliligtas mula sa mga gawain ng masasama sa pagbaling sa mga turo ng mga banal na kasulatan. Ang tagapagligtas ay dakila sapagkat iligtas niya tayo mula sa kamatayan at mula sa kasalanan. Ipinahayag ko na si Jesus ang Kristo at mapapalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Aklat ni Mormon. Ang Aklat ni Mormon ay sa pangtipan ni Jesu Kristo. Ang unang mga tipan ni Jesu Kristo ay ang Luma at Bagong Tipan o ang Biblia. Muli, alalahanan natin ang paglalarawan ng aking kaibigang si Scott tungkol sa Aklat ni Mormon. Napakagandang aklat nito. At pinatotohanan ko sa inyo na ang kagandahan ng Aklat ni Mormon ay nagmumula sa pagkakatugma nito sa banal na Biblia sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures,
Sangayon sa banal na kasulatan, ang liahona isang bilog na bola na kahanga-hangang pagkagawa na may dalawang panturo. Isa dito ang nagtuturo sa landas na dapat puntahan ng pamilya ni Amang Lihay sa ilang. Palagay ko alam ko kung bakit nagulat ang husus si Lihay nang una niyang makita ito. Dahil naaalala ko ang reaksyon ko nung una kong gamitin ang isang GPS unit. Naisip ko na ito ay makabagong kagamitan, nakahanga-hanga ang pagkagawa. Kahit papaano, sa parang hindi ko maisip, ang munting gamit na ito na nasa telepono ko ay naituturo kung nasan ako at nasasabi sa akin kung paano pumunta sa nais kong puntahan. Para sa aming naasawa ko si Barbara, ang GPS ay isang pagpapala. Para kay Barbara, ibig sabihin nito ay hindi niya na kailangang pahintuin para magtanong ng direksyon. At para sa akin, kapag sinabi kong hindi ko kailangan magtanong, alam ko kung saan ako pupunta. Ngayon mga kapatid, nasa atin ang isang kasangkapan na higit na kahanga-hanga kaysa sa pinakamainang na GPS. Lahat ay naliligaw kahit paano sa mga paramdam ng Espiritu Santo. Tayo ay ligtas na may babalik sa tamang landas. At ang nagbabayad sa halang sakripisyo ng tagapagligtas ang makapagpapabalik sa atin. Ang pagkaligaw ay nangyayari sa buong lipunan, ganun din sa mga tao. Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan malaking bahagi ng mundong ito ang naliligaw, lalo na sa mga pinahahalagahan at prioridad sa loob ng ating mga tahanan. Isang taon-taon na nakalilipas, inugnay ni Pangulong Joseph F. Smith ang kaligayahan sa pamilya at hinikaya tayong ituon doon ang ating mga pagsisikap. Ang sabi niya, walang anumang tunay na kaligayahan ang maihihiwalay at maibubuklod mula sa tahanan. Walang kaligayahan kung walang paglilingkod at walang paglilingkod na higit na dakila kapag ginawa ang tahanan na isang banal na institusyon na nagsusulong at nagpapanatili sa buhay pamamilya. Ang tahanan ang kailangang baguhin. Ang ating mga tahanan at pamilya ang kailangang baguhin sa lalong nagiging materialistiko at secular na daigdig nito. Isang nakagugulat na halimbawa ang patuloy sa pagbaliwala sa kasal dito sa Estados Unidos. Sa simula ng taong ito ay inulat ng New York Times na ang porsyento ng mga batang isinisilang sa mga babaeng hindi ikinasal ay napakataas. Mahigit kalahati sa mga ipinanganak na kababaihan sa Amerika na wala pang edad 30 ay nangyari sa labas ng kasal. Alam din natin na sa bilang ng mga magkasundan sa Estados Unidos na nagpapakasal, halos kalahati ang nagdidiborsyo kahit ang mga mag-asawa ay madalas na nalilimutang patatagin ang kanilang pagsasama sa pagtutulot sa ibang bagay na namamagitan sa kanilang maugnayan sa pamilya. Nakababahala din ang lumalaki agwat ng mayayaman at mahirap at ang mga nagsisikap na pangalagaan ng mga pinahahalagahan ng pamilya at mga tumigil sa paggawa nito. Batay sa estadistika, ang mga mababang pinag-aralan at dahil dito ay mababang kinikita ay malamang na hindi na mag-asawa at pagsimba at malamang na masangkot sa krimen at magkaroon ng mga anak sa labas ng kasal. At ang ganitong kalakaran ay nakababahala din sa iba at sa iba pang panig ng daigdig. Kabaliktaran ng iniisip ng marami, ang kaunlaran at edukasyon ay tila inuugnay sa pagkakaroon ng tradisyonal na pamilya at pinahahalagahan. Ngunit ang tanong, talagang tanong dito ay tungkol sa sanhi at bunga. Ang ilang sektor ng lipunan ay may ang ilang sektor ba ng lipunan ay mas patatag na pinahalaga ng pamilya dahil mas edukado at maunlad sila o mas edukado at maunlad sila dahil sa kanilang mga pinahahalagahan at matatag na mga pamilya. Sa pandaigdigang simbahan na ito, alam natin na tama ang huli. Kapag ang mga tao ay matapat na pamilya at relihiyon at sa mga alituntunin na ebanghelyo, mas nakakalamang sila sa spiritual na bagay at kadalasan ganyan din sa temporal na bagay. At syempre ang mga lipunan sa pangkalahatan ay nagpapalakas kapag tumatatag ang mga pamilya. Ang katapatan sa pamilya at ang mga pinahahalagan ang pangunahing dahilan. Halos lahat ng iba pong bagay ay bunga lamang nito. Kapag ang mga magkasintahan ay nagpakasal at naging matapat sa isa't isa, nadaragdagan ang pagkakataon nilang umulat sa kabuhayan. Kapag ang mga anak ay sinilang sa mag-asawang ikinasal at nariyan kapang kanilang amat na, ang kanilang mga oportunidad at tagumpay sa trabaho ay lalo na daragdagan. At kapag ang mga pamilya ay gumagawa at naglalaro ng sama-sama, ang mga kapitbahay komunidad ay umuunlad, naging maayos ang kabuhayan at nababawasan ang gastusin ng gobyerno sa pagtulong sa kanila. Kaya ang masamang balita ay na ang pagkasira ng pamilya ang sanhin ng maraming problema sa lipunan ng kabuhayan. Ngunit ang mabuting balita ay nagkanasanhin ng problemang yan ay maaaring malutas kung mapagawin ng mga ito.
Inequities are resolved by living correct principles and values. Brothers and sisters, the most
mga kapatid, ang pinakamahalagang dahilan ng ating buhay ay ang ating mga pamilya. Kung ilalaan natin ang ating sarili dito, mapagbubuti natin ang bawat aspeto ng ating buhay at bilang mga tao at bilang simbahan, magiging halimbawa at tanlaw tayo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ngunit hindi ito madali sa isang mundong kung saan ang mga puso ay nakabaling sa maraming direksyon at ang buong planeta ay tila palaging kumagalaw at nagbabago sa napakabilis na paraan. Walang nanatiling gayon sa matagal na panahon. Ang mga estilo, pananamit, bantog ng mga ideya, pagkakapantay-pantay at maging ang pananaw sa tama at mali ay nagbabago. Gaya na ipinaprosyo ng propeta sa Isaias, ang mali ay sinasabing tama at ang tama ay sinasabing mali. Lalong lumalaki ang agot sa pagitan ng mabuti at masama habang lalong nanlilinlang ang masama at humahata sa mga tao na tulad ng isang maitim na magnet tulad ng ebanghelyo ng katotohanan at liwanag na humahatak sa matatapat ang puso at parangal ang mga tao sa mundo na naghahangad ng tama at mabuti. Maaaring kaunti ang ating bilang, ngunit bilang mga miyembro ng itong simbahan, maaari tayong tumulong kahit malaki ang agwat. Alam natin ang kapangyarihang dulot ng paglilingkod para na nakatuon kay Kristo na nagbibigkas sa mga anak ng Diyos anuman ang kanilang katayuan sa espiritual o kabuhayan. Isang taon na nakararaan, inanyahan tayo ng unang panguluhan na sumali sa isang araw na paglilingkod na gumugunita sa 75 taon na programang pagkapakanan na tumutulong sa mga tao upang maging matustusan ang kanilang mga pangailangan. Milyong-milyong oras ang inambag ng ating mga miyembro sa buong mundo. Ang simbahan ay isang kanlungan sa maunos na karagatang ito, isang angkla sa maalon na tubig ng pagbabago at pagkakabahabahagi at tanglaw sa mga pagpahalaga na naghahangad ng kabutihan. Ginagamit ang Panginoon ang simbahan ito bilang kasangkapan sa paghatak sa kanilang mga anak sa buong mundo para mapangalagaan ang kanyang ebanghelyo. Ang espiritu ni Elijah na walang hangganan ay dakilang kapangyarihan din sa mga layunin ng Panginoon para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Sa mga salita ni Malakias, binabaling ng diwa ng Espiritu Santo ang puso ng mga ama sa anak at ang mga puso ng kanyang anak sa mga magulang. Ang simbahan ay nagsisilbing halimbawa ng pagbabali ng puso at pinagmumula ng kabutihan sa mundo. Sa mga membro ng simbahan na ikinasal sa templo at regular na dumadalo sa mga pulo sa linggo, ang porsyento ng diborsyo ay talagang napakaliit kung ikukumpara sa mundo. At ang mga pamilya ay nananatiling mas malapit at palagi may komunikasyon sa isa't isa. Mas malusog ang ating mga pamilya at mas sumahaba ang ating buhay kaysa sa iba. Mas marami tayong maiambag sa pananalapi at mas marami ang nagagawang serbisyo sa mga nangailangan. At kung malaman na hangarin natin na magkaroon ng mas mataas na pinag-aralan, binabanggit kong mga bagay ito para hindi ipagyabang kundi para magpatotoo na mas mainam ang buhay at mas masaya kapag ang mga puso ay nakapaling sa pamilya at kapag ang pamilya ay namumuhay sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung gayon, ano ang magagawa natin upang maiwasan pagkaligaw? Una, iminimo ng kahit ko na gumawa tayo ng prioridad. Ang lahat ng ginagawa niya sa labas ng tahanan ay ipailalim nito ninyo at gawing suporta sa nangyari sa loob ninyo tahanan. Tandaan ang payo ni Pangulong Harold Billy na ang pinakamahalagang gawain na nagagawin ninyo ay nasa loob mismo ng inyong mga tahanan.
No other success can compensate for failure in the home. Organize your personal lives to provide time.
Isaayos ang iyong buhay upang makapaglaan ng oras para sa panalangin at pananakasulatan at aktibidad ng pamilya. Bigyan ang iyong mga anak ng mga responsibilidad sa tahanan na magtuturo sa kanila kung paano magtrabaho. Ituro sa kanila na ang pamumuhay ng Ebanghelyo ang aakay sa kanila palayo sa karumihan, kaguluhan at karahasan ng internet, media at mga video game. Hindi sila maliligaw at magiging handa silang humarap sa responsibilidad kapag ipinagkatiwala ito sa kanila. Pangalawa, kailangan natin gawin ang mga bagay sa wastong kaayusan. Magpakasal muna at pagkatapos, magkaroon ng pamilya. Marami sa mundo nakalimot na ang kaayusan ito ng mga bagay at iniisip na mababago o mababatid nila ito. Alisin ang inyong mga pangamba na may pananampalataya. Magtiwalang gagabayan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sa inyo na hindi pa nag-aasawa, pagtuon ng mabuti ang pansin na pagkahanap na inyong makakasama sa walang hanggan. Mga kabataan lalaki, nalalaban ninyo ang sinabi ni Pangulong Joseph Smith? Ang hindi pag-asawa ay dadala ng ideya sa may mababaw na isip na ito ay kaaya-aya dahil nagbibigay ng maliit na responsibilidad. Ang kasalanan na sa mga kabataang lalaki, ang kaluwagan ng kanilang edad ang naglalayo sa kanila sa mga landas ng tungkulin at responsibilidad. Ang kanilang mga kapatid na babae ang biktima at nag-asawa kung maaari at malugod na tatanggipin ang mga responsibilidad ng buhay nila. At sa mga kabataang babae, idaragdag ko na hindi rin kayo dapat kalimutan ang responsibilidad na ito. Walang propesyon na magdudulot sa inyo ng malaking kasiyahan maliban sa pagkakaroon ng pamilya. At kapag nasa edad ko na kayo, mas malalaman yung tama ito. Pangatlo, mga mag-asawa, kayo ay dapat magkatuwang sa inyong pagsasama. Basahin at padalas at unawain ang paghahayag tungkol sa pamilya at sundin ito. Iwasan ang anumang uri ng dimakatwiran ng pamamahala. Walang sinumang nagmamayari sa asawa o mga anak. Ang Diyos ang ama natin lahat at binigyan niya tayo ng pribileha magkaroon ng sariling pamilya na dating kanya lamang upang tulungan tayong maging higit na katulad niya. Bilang kanyang mga anak, dapat natin matutuhan sa tahanan na mahalin ng Diyos at malaman na makahihingi tayo sa kanyang tulong kapag kailangan. Lahat ng tao, may isawa o wala, maaaring ligaya at sumuporta ang mga uri ang inyong pamilya. At ang huli, gamitin ang resource ng pamilya ng simbahan. Sa pagpapalaki ng mga anak, ang mga pamilya ay nakakahingi ng tulong sa ward. Suportahan at makipagtulungan sa mga priesthood at leader ng auxiliary at samantalahin ang mga programa ng simbahan para sa kabataan at pamilya. Alalahanin ang isa pang makabulang kataga ni Pangulong Lee na ang simbahan ay balangkas sa suporta na pagsasaligan natin sa pagbuo ng mga walang hanggang pamilya. Ngayon, sa anumang dahilan ikaw o kayo bilang pamilya ay naligaw, kailangan lamang ninyong gawin at pamuhay ang mga turo ng tagapagligtas na nasa Lucas, Kabanata 15, upang itama ang iyong landas. Dito ay kinuwento ng tagapagligtas ang pagsisikap ng isang pastol sa paghahanap ng nawawalang tupa, ng babae sa paghahanap ng nawawalang barya, at malugod na pagtaga sa pag-uwi ng libughang anak. Bakit itinuro ni Jesus ang mga talinghagang ito? Nais niyang malaman natin na walang sino man sa atin na maliligaw na hindi makahanap sa ating daan pabalik sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at kanyang mga turo. Habang pinamumuhay niyo ang Ebanghelyo at Doktrina ni Kristo, gagabayan kayo ng inyong pamilya at ng Espiritu Santo. Magkakaroon kayo ng spiritual na GPS na palagi magsasabi sa inyo kung nasaan kayo at saan kayo patungo. Nagpapatotoo ako na mahal tayong lahat na nabuhay na mag-uling manunubos ng isang katauhan at nangasyo siya na kung susundan natin siya, akaya niya tayo ng intas makawalik sa kanilang piling na aking pinatotohanan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Like all good parents,
tulad ng lahat ng mabubuting magulang, gusto ng mga magulang ko ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Hindi miyembro ang aking ama dahil sa kakaibang sitwasyon noon, ipinasya ng aking mga magulang na lisanin namin magkakapatid ang tahanan namin sa American Samoa, sa South Pacific, at magtungo sa Estados Unidos para mag-aral. Ang desisyong mawalay sa amin ay mahirap sa mga magulang ko, lalo na kay inay. Alam nila na mahirapan kami dahil maiba ang aming kapaligiran. Gayunpaman, may pananampalataya at determinasyon nilang itinuloy ang plano. Dahil lumaking banal sa mahuling araw, alam ng aking ina ang mga lituntunin ng pag-aayuno at pagdarasal, at parehong naramdaman ng aking mga magulang na kailangan nilang pagpapala ng langit para matulungan ang kanilang mga anak. Sa hangaring iyon, nagsimula silang magtakda na isang araw sa isang linggo para ipag-ayuno at ipagdasal kami. Itin nilang ihanda ang kanilang mga anak para sa magandang kinabukasan. Dahil sa meeting ito, kumilos sila ng palatay hinangad ang mga pagpapala ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagdarasal, nakadama sila ng katiyakan, kapanatagan at kapayapaan na magiging maayos ang lahat. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, paano tayo nagkakaroon ng pangunawang kailangan para magawa mga bagay na mas maglalapit sa atin sa tagapagligtas? Tinutukoy ang pangunawa ay tinuro ng aklat ang mga kawikaan ng katotohanan kung saan walang pangitain ang bayan ay sumasama. Kung gusto natin umundan sa halip ng mapasama, dapat makita natin ang sarili kung paano tayo nakikita ng tagapagligtas. Wala pa silang gaanong karanasan noong una. Ngunit nang sumunod sila, kita nila ang kanyang halimbawa. Naantig ng kanyang mga turo at naging kanyang mga disipulo. May isang pagkakataong lumayo sa kanyang ilan sa kanyang mga disipulo dahil ang mga bagay na narinig nila ay mahirap para sa kanilang gawin. Nababatid na maaaring umalis din ang iba, itinanong ni Jesus sa 12, "Ibig baga ninyo magsialis din naman?" Nakita sa sagot ni Pedro kung paano siya nagbago at kung paano niya naunawa ng katangian ng tagapagligtas. Kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan, sagot niya. Sa pagkaunawang yon, nagawa ng matatapat ng mga disipulong ito ang mahirap na bagay. Habang naglalakbay sila para ipangaral ang Ebanghelyo at itatag ang simbahan matapos lumisan ang tagapagligtas. Sa huli, ilan sa kanila nag-alin ng buhay para sa kanilang patotoo. May iba pang halimbawa sa mga banal na kasulatan ng mga taong nakaunawa sa Ebanghelyo at pagkatapos ay kumilos dahil sa pangunawang iyon. Nakaunawa si Alma na maninig niya si Abinadi na matapang nagtuturo at nagpapatotoo sa harap ni Haring Noe. Tumalima siya sa mga itinuro ni Alma at itinuro ang mga bagay na natutuhan niya at bininyagan ng maraming naniniwala sa kanyang mga salita. Habang inuusig na ang mga naunang banal, si Apostol Pablo ay napabalik loob noon patungo sa Damasco at dahil dito ay nagturo at nagpatutuo tungkol kay Kristo. Sa ating panahon, maraming kabataang lalaki, kababaihan at mga may edad na mag-asawa ang tumugon sa atas ng propetang magmisyon. May pananampalataya at tapang nanilisan nila ang kanilang tahanan at lahat na nakasanayan nila dahil naniniwala sila sa magandang magagawa nila bilang misyonero. Nang tumalima sa kanilang miting maglingkod, napagpali nilang buhay ng marami at dahil doon ay nabago ang sarili nilang buhay. Sa nakaraang pangkalahatang kumpirensya, pinasalamatan tayo ni Pangulong Monzo sa paglilingkod natin sa isa't isa at ipinaalala sa atin ang ating responsibilidad na maging mga kamay ng Diyos sa pagpapala ng kanyang mga dito sa lupa. Nakaantik ang pagsunod sa atas na ito nang kumilos sa mga miyembro ng simbahan dahil sa mithiin niya ito. Dahil alam niya na kakailangan natin ng tulong, ito ang sinabi ng tapagligtas bago siya lumisan. Di ko kayo iiwang mag-isa. Itinuro niya sa kanyang mga disipulo ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo lang lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng saan niyo'y aking sinabi. Ito rin ang Espiritu Santo na magpapalakas at mag-iikay sa ating gawin ng mga bagay na itinuturo ng ating tagapagligtas at ng ating mga makabagong propeta at apostol. Kapag ipinamuhay natin ang turo ng ating mga leader, lumalalim ang ating pangunawa sa nakikinita ng Diyos sa atin. Sa konferensyang ito, nakatanggap tayo ng magandang payong mula sa mga propeta at apostol. Pag-aralan ang kanilang mga turo at pagbulay-bulay ng mga ito sa inyong mga puso habang hinahangad ang banal na Espiritu Santo para tulungan kayong maunawaan ang mga turong ito sa inyong buhay. Taglay ang pangunawang iyan. Manampalatahing sundin ang kanilang payo. Saliksikin at pag-aralan ng mga banal na kasulatan na may layuning maliwanagan at malaman pa ang kanilang mensahe sa inyo. Pagbulay-bulay ng mga ito sa inyong puso at huwag at hayaang bigyang inspirasyon kayo nito. Tulad ng natutunan namin ng aking pamilya, na hey, kahit tayong kumilos kapag nag-aayon at nagdarasal, binanggit ni Alma ang pag-aayon at pagdarasal bilang mga paraan na makatatanggap ng katiyakan na sabihin niyang ako ay nag-aayon at nanalangin ng maraming araw upang aking malaman ang bagay nito sa aking sarili. Nalalaman din natin kung paano harapin ang mga hamon sa ating buhay sa pag-aayon at pagdarasal. Nakararanas tayo ng mahirap na bagay sa ating buhay na kuminsan ay nakababawas ng ating pangunawa at pananampalatayang gawin ang dapat gawin. Luma tayo naging abala kaya nahirapan tayo at wala nang magawang anuman. Bagaman tayo ay magkakaiba. Mapagkumbaba kung minumungkahing ibatay natin ating mitiin sa tagapagligtas at sa kanyang mga turo. Anong nakita niya kina Pedro, Santiago, Juan at iba pang apostol na nanghikahit sa kanya na anyahan silang sumunod sa kanya? Tulad nila, nakikitaan din tayo ng tagapagligtas sa malaking potensyal. Kakailanganin natin ang pananampalataya at tapang na taglay ng mga unang apostol para magtuon tayong muli sa mga bagay na pinakamalagang magdudulot ng walang hanggang kaligayahan at galak. Kapag pinag-aralan natin ang buhay ng tagapagligtas at kanyang mga turo, makikita natin siyang nagtuturo, nagdarasal, nagbibigay ng inspirasyon at nagpapagaling sa mga tao. Kapag tinuralan natin siya at ginawa mga bagay na nakikita natin ginagawa niya, nakikita natin ang ating kahinatnan. Bibigyan tayo ng inspirasyon gumawa pa ng tama sa tulong ng Espiritu Santo. Magkakaroon ng pagbabago at maiayos nito ninyo ang inyong buhay na magdudulot ng pagpapala sa inyo at sa inyong pamilya. Nung siya ay nagministeryo sa mga Nefita at tinanong ng tagapagligtas, anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Sumagot siya, maging katulad ko. Kailangan natin ang kanyang tulong para maging katulad niya at ipinakita niya sa atin ang paraan. Kaya nga humingi at kayo ay makatatanggap, kumatok at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat siya na humihingi ay tumatanggap at siya na kumakatok ay pagbubuksan. Alam ko na kapag nakikinita natin ang ating sarili tulad na nakikita sa ating tagapagligtas at kikilos ayon dito, Pagpapalain nating buhay sa parang hindi natin inaasahan. Dahil sa mitin ng aking mga magulang, hindi lamang napagpala ang aking buhay ng mga natamo kong edukasyon. Nagbigay din ito sa akin ng pagkakataong matagpuan at matanggap ang Ebanghelyo. At mas mahalaga, natutuhan ko ang kahalagahan ng mababait at matatapat ng mga magulang. Sa madaling salita, na bago nito ang aking buhay magpakailanman. Tulad ng aking mga magulang na nahikayat ang kanilang mitin at pag-ayun at pagdasal ang kapakanan ng kanilang mga anak at tulad ng mga apostol na nahikayat ng kanilang nakinita at sumunod sa tagapagligtas. Mga kapatid, tayo ay mga taong kilalang may mga mithiin at pananampalataya at tapang na kumilos. Tingnan niyo kung saan tayo nagsimula at ang mga pagpapalang natanggap na natin. Maniwalang ipinaunawa niya ang kanyang mithiin at bibigyan kayo ng tapang na kumilos. Pinatotohanan ko sa inyo ng tagapagligtas at ang kanyang hangaring makabalik tayo sa kanya. Upang magawa yan, dapat na may pananampalatayang kumilos, sundin siya at maging tulad niya. Sa iba't ibang pagkakataon sa ating buhay, inaabot niya ang kanyang kamay at inaanyayahan tayo. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Tulad na nakita ng tagapagligtas sa malaking potensyal ng kanyang maunang disipulo, nakikita rin niya ito sa atin. Tingnan natin ating sarili kung paano tayo nakikita ng tagapagligtas. Dalangin ko na mapasa atin ang pangunawang yan na may pananampalataya at tapang na kumilos sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Ang koro at kongregasyon ay sabay na awitin ang pag-asa ng Israel. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin sina Elder Larry Wilson, David F. Evans, at Paul B. Piper ng 70. Sila ay susundan ni Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 182.
Ito ang 182 taon ng pangkalahatang kumperensya ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng Mga Banal sa Huling Araw.
Thank you. A month or so after we were married, my wife and I were taking a long road trip in the car.
Kami ng aking asawa.
She was driving and I was driving.
Siya ang nagmamaneho at pinipilit ko magpahinga.
I say trying because the highway.
Sinabi kong pinipilit dahil kilala ang highway na dinadaanan namin sa matutuling takbo ng sasakyan. At may pagkakaskaserong asawa ko noong panahong iyon. Sabi ko, ang bilis mo namang magpatakbo, dahan-dahan lang. Sa isip ng asawa ko, nako, halos 10 taon na ako nagmamaneho. At maliban sa teacher ko sa pagmamaneho, wala pa nagsasabi sa akin kung paano magmaneho. Kaya ang sagot niya, ano ang karapatan mo magsabi sa akin kung paano magmaneho? Sa totoo lang, nagulat ako sa tanong niya. Kaya't sa kagustuhan kong gampanan ng bago kong responsibilidad bilang lalaking may asawa, sinabi kong, eh, dahil ako ang asawa mo. At may priesthood ako. Mga kapatid, isang tip lang. Kung nasa ganoon kayong sitwasyon, hindi iyon ang tamang sagot. At natutuwa akong sabihin na iyon lamang ang tanging pagkakataon na nagawa ko ang kamaliang iyon. Ipinapaliwanag ng doktrina at mga tipan na ang karapatang gamitin ng priesthood sa tahanan o saan man ay direktang may kaugnayan sa kabutihan sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng langit ay hindi mapapamahalaan ni mahahawakan, tanging alunsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. Sinasabi pa na nawawala sa atin ang kapangyarihan iyon kapag tayo ay gumagamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng iba sa alinmang antas ng kasamaan. Sinasabi sa mga banal na kasulatan na dapat tayong mamuno sa pamamagitan ng mga alituntunin ng kabutihan. Ang ganoong mga alituntunin ay para sa lahat ng leader, pati na rin sa mga ama at ina sa kanilang mga tahanan. Mawawala sa atin ang karapatan sa Espiritu ng Panginoon at ano pa mang otoridad na taglay natin galing sa Diyos kapag pinipilit natin ang ibang tao sa masamang paraan. Maaaring iniisip natin na ang ganoong mga pamamaraan ay para sa kabutihan ng ating pinamamahalaan. Ngunit sa oras na pinipilit natin ang isang tao sa kabutihan na kaya at dapat namang niyang gawin para sa kanyang kalayaang pumili, masama ang ginagawa natin. Kung ang pagbibigay ng limitasyon sa isang tao ay kailangan, ang mga limitasyong iyon ay dapat ipinapataw ng may pagmamahal, pasensya at sa paraan nagtuturo ito ng walang hanggang mga alituntuning. Hindi natin kailangan puwersahin ang iba na gawin ang tama. Malinaw na sinasabi sa mga banal na kasultan na hindi ito paraan ng Diyos. Ang pamimilit ay nagbubunga ng galit. Hatid nito ang kawalan ng tiwala at ginagawa nitong mawalan ang isang tao ng tiwala sa sarili. Nawawala ang pagkakataong matuto ang tao kapag ang taong nagkokontrol ay mayabang na iniisip na nasa kanilang lahat ng kasagutan para sa iba. Sinasabi ng mga banal na kasulatan na likas at kaugalian ng halos lahat ng tao na gumamit ng di makatuwirang pamamahala, kaya dapat alam natin na iyon ay isang pagkakamaling madaling magawa. Maaari ring makagawa ng di makatuwirang pamamahala sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan, kahit na sa mga banal na kasulatan, ang problema ang nabanggit lamang sa mga kalalakihan. Sa di makatuwirang pamamahala, kadalasan kasama nito ang palagi ang pamimintas at pagkakait ng pagsang-ayon at pagmamahal. Nadarami ng mga nakatatanggap ito na hindi kailanman mapapasaya ang kanilang mga leader ang magulang at palagi silang bigo. Ang matalinong magulang ay kailangan magpasaya kung kailan maaaring gamitin ng mga anak ang kalayaang mamili sa partikular na aspeto ng kanilang buhay. Subalit kapag ang lahat ng desisyoner sa magulang at kinikilala nila ito bilang karapatan nila, labis nilang nilimitahan ang paglaki at pangunlad ng kanilang mga anak. Kaunting panahon lang ang ilalagi ng ating anak, mga anak sa tahanan. Kung hihintayin natin ang panahong aalis na sila sa atin, piling, at saka pa lamang natin bibigay sa kanilang kalayaang pumili, naghihintay tayo ng napakatagal. Hindi magiging madali sa kanila ang magdesisyon ng tama kung hindi sila kailanman magiging malayo sa pagpili ng anumang mahalagang desisyon habang kapiling natin sila. Ang ganoong mga anak ay kadalasang nagre-rebelde sa pamimilit na ito o magiging mahina sa pagdedesisyon para sa kanilang sarili. Inihahanda ng matatalinong magulang ang kanilang mga anak na mabuhay kahit wala sila. Binibigyan nila ng pagkakataong umunlad ng mga anak habang nagkakaroon sila ng espiritual na kahustuhan para gamitin ang kalayaan nilang pumili sa tamang paraan. At oo, ibig sabihin ito na mga anak ay magkakamali at matututo sa mga iyon. May isang karanasan ng aming pamilya na nagturo sa amin tungkol sa pagtulong sa aming anak na paundarin ang kanilang kakayahang pumili. Anak namin si Mary ay napakahusay na soccer player noong kabataan niya. At isang taon na nakapasok sa championship ng kanilang team at sa kasamaang palad ito gaganapin sa Linggo. Bilang teenager, maraming taon nang napag-aralan ni Mary na ang Linggo ay araw ng pahinga at pagpapalakas sa espiritual, hindi paglilibang. Ngunit dama pa rin niya ang pamimilit ng kanyang coach at kapwa manlalaro at ang kanilang hangarin na huwag bigyan ng kanilang team. Tinanong niya kami kung anong gagawin niya. Madali lang sa aming mag-asawa ang magdesisyon para sa kanya. Ngunit nagdesisyon kami matapos ang
and encouraged Mary to pray about it and think about it. After a few days, she announced her decision. She would play the game on Sunday. Now, what were we to do? After further discussion and receiving reassurance from the Spirit, we did as we had promised and permitted her to carry out her choice to play the game. After the game ended, Mary slowly walked over to her waiting mother. "Oh, Mom," she said, "that felt awful. I never want to feel ko. Like that again.
Ayoko na ulit maramdaman ng ganoon. Hindi na po ako maglalaro ng Linggo kahit kailan." At hindi na niya ginawa iyon. Naintindihan na ni Mary sa kanyang sarili ang alituntunin na panatilihing banal ang Sabat. Kung pinilit namin siyang huwag maglaro, na ipagkait sana namin sa kanya ang isang natatangi at mabisang karanasan sa pagkatuto mula sa Espiritu. Gaya ng nakita ninyo sa pagtulong sa mga batang gamitin ang kanilang kalayaang pumili ng tama, kailangan turuan sila kung paano magdasal at makatanggap ng sagot sa kanilang mga panalangin. Kailangan din nating ituro ang kahalagahan at layunin na pagsunod natin tungkol sa lahat ng iba pang mahalaga at ituntunin ng Ebanghelyo. Sa aming pagpapamilya, nagdesisyon kami na ang pinakamahalaga naming mithiin ay tulungan ng aming mga anak na magkaroon ng kanilang sariling pakikipag-ugnayan sa langit. Alam namin na sa huli, kailangan nilang umasa sa Panginoon, hindi sa amin. Sinabi ni Brigham Young, "Kung gagawa ako ng pagtatangi sa lahat ng tungkulin na kinakailangan sa mga anak ng tao, ilalagay ko sa una ang pinakamahalaga ang tungkulin sa paghanap sa Panginoon nating Diyos hanggang mabuksan natin ang daan ng komunikasyon mula sa langit patungo sa mundo, mula sa Diyos, patungo sa sarili nating kaluluwa." Nakatanggap na ng maraming sagot sa panalangin si Mary at sa iba pang mga sitwasyon noon. Kaya tiwala kami na bukas ang komunikasyon ng langit sa buhay ng aming anak. Natuto siya ng positibong bagay sa kanyang karanasan at naging handa ng gumawa ng magagandang desisyon sa hinaharap. Kung wala ang patnubay ng Espiritu, kapwa mga anak at magulang ay may idadahilan sa mga maling desisyon sa ngalan ng malayang pagpili. Ang pangako sa mga banal na kasulatan ay na sila na matatalino at tinanggap ang banal na Espiritu bilang patnubay ay hindi mga nalinlang. Isa pang masaklap na epekto ng di makatuwirang pamamahala ang pagkawala ng tiwala sa pag-ibig ng Diyos. May nakilala akong ilang tao na nakaranas ng pamimilit at pagkontrol ng mga leader o magulang. At nahirapan silang madama ang mismong pagmamahal mula sa kanilang Ama sa Langit na aalalay at gaganyak sa kanila sa landas ng kabutihan. Kung tayo ay tutulong sa mga ipinagkatiwala sa atin na gumawa ng napakahalagang ugnayan sa langit, kailangan tayong maging isang magulang o leader na inilalarawan sa doktrina at mga tipan bahagi 121. Kailangan natin ng paghihikayat ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan, at hindi pakunwaring pag-ibig. Sinabi ni Pangulong Henry B. Eyring, "Sa lahat ng tulong na maibibigay natin sa mga kabataan, ang pinakamaganda ay madama nila na nagtitiwala tayo sa kanila, na nasa tamang landas sila pabalik sa Diyos, at magagawa nila ito." Sa pagsasaalang-alang natin sa mga alituntunin na dapat gumabay sa atin sa simbahan, hayaang magtapos ako sa paglalarawan ng isang bahagi sa sariling buhay ni Pangulong Thomas S. Monson. Sabi ni Andim na kanyang anak na hanggang ngayon, kapag siya ay nasa harapang pintuan na ng bahay kung saan siya lumaki, sasabihin ng kanyang ama, "Oh, tingnan ninyo kung sinong nandito. Di ba't masaya tayo? At di ba't maganda siya?" Sabi pa niya, "Palagi akong pinupuri ng mga magulang ko. Hindi mahalaga kung anong hitsura ko o kung anong nagawa ko. Kapag binibisita ko ang mga magulang ko, alam kong may nagmamahal sa akin. Napupuri ako. Tanggap ako. Nasa sariling tahanan talaga ako." Mga kapatid, Ito ang paraan ng Panginoon. Kahit kayo ay pinagmalupitan noon, alam kong hangad ng Panginoon na lumapit kayo sa Kanya. Lahat ay mahal niya. Lahat ay tanggap. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
During this conference and in other
sa konferensyang ito at sa iba pang mga pulong kamakailan, marami sa atin ang nagtatanong, ano ang magagawa ko upang makatulong sa pagtatag ng simbahan ng Panginoon at makita ang tunay na paglago kung saan ako nakatira? Dito at sa lahat ng iba pang mahalagang gawain, ang pinakamahalagang gawain natin ay lagi ng sa sarili nating tahanan at pamilya. Sa mga pamilya na itatatag ang simbahan at nangyayaring tunay na paglago, inutusan tayong ituro sa ating mga anak ang mga alituntunin at doktrina ng Ebanghelyo. Kailangan natin silang tulungan magkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo at hinda sila mabinyagang kapag sila ay walang taong gulang na. Kailangan nating maging tapat sa ating sarili upang makita nila ang halimbawa ng ating pagmamahal sa Panginoon. Ipinadaraman nito sa ating mga anak ang galak sa pagsunod sa mga utos, kaligayahan sa pamilya at pasasalamat sa paglilingkod sa iba. Sa loob ng ating tahanan, dapat nating sundin ang hawarang ibinigay ni Nipay ng sabihin niya. Masigasig kaming gumagawa upang hikayatin ang ating mga anak at maniwala kay Kristo at makapagkasundo sa Diyos. Nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpo-propesiya tayo tungkol kay Kristo at sumusulat tayo alinsunod sa ating mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Masigasig tayong gumagawa upang maipahatid ang pagpapalang ito sa ating mga anak sa pamamagitan ng pagsimba nila, pagdaros ng pamilya, asama-samang pagbabasa ng mga banal na kasulatan. And that we love our Heavenly Father, His Son, na mahal natin ang ating Ama sa Langit, ang Kanyang Anak, at ang Kanilang Simbahan. Nangungusap tayo at nagpapropesiya tayo tungkol kay Kristo kapag nabibigay tayo ng family evening lesson at sinasabi natin sa ating anak na mahal natin siya at pinatotohanan natin ang ipinanumbalik na Ebanghelyo. Makakasulat tayo tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng pagliham sa mga nasa malayo. At yung mga mahal natin ay nabibiyayaan sa mga liham na pinadadala natin. Ang mga liham na nagmumula sa tahanan ay hindi lamang basta maikling email. Mga tunay na liham ay naglalaan ng isang bagay na mahawakan ng pag-iisipan at may tatangin. Tinutulungan natin ang ating mga anak na umasa sa pagbabayad sala ng tagapagligtas at mapagmahal na Ama sa Langit kung nagmamahal at magpapatawad tayo bilang mga magulang. Ang ating pagmamahal at pagpapatawad ay hindi lamang inilalapit ang ating mga anak sa atin, kundi nagpapatatag din ng pananampalataya sa kanilang Ama sa Langit at patawarin niya sila kapag sila ay nagsisi at nagsisikip na magpapwet. Tiwala sila sa katotohanan ito dahil naranasan na nila ito mula sa kanilang mga magulang sa lupa. Bukod pa sa gawain ito, sa sarili nating pamilya, itinuro ni Nephi na masigasig kaming gumagawa upang hikayatin ang ating mga kapatid na maniwala kay Kristo at ng pagkasundo sa Diyos. Bilang mga miyembro, bawat isa sa atin ay may pagpapala at responsibilidad na ibahagi ang Ebanghelyo. Ang ilan sa mga nangangailangan ng Ebanghelyo sa kanilang buhay ay hindi pa miyembro ng simbahan. Ang ilan ay minsan na natin nakasama, ngunit kailangan madamang muli ang kagalakang nadama nila nung una nilang tanggapin ang Ebanghelyo sa kanilang buhay. Mahal ng Panginoon, kapwa ang taong hindi nagkaroon ng Ebanghelyo, kaya hindi ng tao nagbalik sa Kanya. Para sa Kanya at sa atin, hindi iyon mahalaga. Iisang gawain lang yan, ang kahalagahan ng mga kaluluwa, ang dakila sa ating Ama sa Langit, sa Kanyang Ama, sa Kanyang Anak at sa atin. Ang gawain ng ating Ama sa Langit at ng Kanyang Anak ay isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng lahat ng Kanyang Anak. Pagpapala nating tumulong sa dakilang gawain ito, pinaliwanag ni Pangulong Thomas S. Monson kung paano tayo makakatulong nang sabihin niya ang ating mga karanasan sa misyon ay kailangang nasa panahon. Hindi sapat ang maging kampante at pagbulay-bulayan ang dating karanasan. Para magtagumpay, kailangan ninyong patuloy na ibahagi ang Ebanghelyo ng natural at normal. Ang natural at normal na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga taong mahalaga sa atin ang magiging gawain at galak ng ating buhay. Ikukwento ko sa inyo ang dalawang gayong karanasan. Si Dave Orchard ay lumaki sa Salt Lake City kung saan karamihan sa kanyang mga kaibigan ay miyembro ng simbahan. Bukod dito, palagi siyang inaanyayahan ng mga leader ng simbahan sa kanyang paligid sa mga aktibidad. Kahit hindi siya sumapit sa simbahan noon habang lumalik, Habang lumalaki siya ay pinalad siyang maimpluwensyahan ng mabuting kaibigang LDS at mga aktibidad ng simbahan. Na magkolehiyo siya, lumipat siya ng bahay at karamihan sa kanyang mga kaibigan ay nagsipunta sa misyon. Hinahanap-hanap niya impluwensya nila sa kanyang buhay. Hindi pa nakakaalis ang isa sa mga kaibigan ni Dave. Kinakausap ng kaibigan niyang ito ang bishop niya linggo-linggo sa pagsisikap na iayos ang kanyang buhay at makapag-mission. Nagkasama sila ni Dave sa isang kwarto at tulad ng natural at normal na mangyayari, pinag-usapan nila kung bakit hindi pa siya nagmi-mission at bakit madalas sila mag-usap ng bishop. Ipinahayag ng kaibigan ang pasasalamat at paggalang nito sa kanyang bishop at ang pagkakataong magsisi at malikod. Pagkatapos ay niyaya siya ni Dave na sumama sa susunod na interview. Napakagandang paanyaya. Ngunit dahil magkaibigan sila at gayon ang sitwasyon, natural at normal lang iyon. Pumayag si Dave at hindi naglahon ay kausap na niya mismo ang bishop. Humantong ito sa desisyon ni Dave na kausapin ng mga misyoneryo. Nagkaroon siya ng patotoo ng ebanghelyo ay totoo at itinakda ang petsa ng kanyang binyag. Si Dave ay bininyagan ng kanyang bishop. At isang taon kinasal sila ni Dave, sina Dave Orchard at Catherine Evans sa templo. Sila ay may limang magagandang anak. Si Catherine ay bunso kong kapatid. Pasasalamatan ko magpakailanman ang butihing kaibigang ito na nagdala kay Dave sa simbahan sa tulong ng butihing bishop. Nang ikwinento ni Dave ang kanyang pagpapabinyag at magpatotoo tungkol sa mga kaganapang ito, nagtanong siya, kaya sulit ba ito? Lahat ba ng pagsisikap ng mga kaibigan at leader ng mga kabataan at bishop ko sa lahat na nagdaang taon ay sulit para mabinyagan ang isang bata lang? Habang nakaturo kay Catherine at sa kanyang limang anak, sinabi niya, aba, kung dahil lang sa aking asawa at limang anak, ang sagot ay oo. Tuwing ibinabahagi ang ebanghelyo, hinding-hindi ito dahil sa isang bata lamang. Tuwing nabibinyagan o nagbabalik ang isang tao sa Panginoon, isang pamilya na liligtas. Nang lumaki na mga anak nina Dave at Catherine, tinanggap nilang lahat ang ebanghelyo. Nakapag-mission na ang isang anak nilang babae at dalawang anak na lalaki at ang isa ay katatanggap pala ng kanyang tawag sa Alpine German Speaking Mission. Ang dalawang panganay ikinasal na sa templo at ang bunso ay high school na ngayon. At sa tapat ng lahat, ng sulit ba ito? Oo naman, sulit ito. Dumalo si Sister Eileen Waite sa state conference na iyo kung saan ikwento ni Dave Orchard ang kanyang pagpabinyag. Sa buong konferensya, ang tanging nasa isip niya ay ang sarili niyang pamilya at lalo ng kanyang kapatid na si Michelle na matagal nang lumayo sa simbahan. Diborsyada si Michelle at nagsisikap palagi ng apat na anak. Naisip ni Eileen na padalan siya ng kopya ng aklat ni Elder M. Russell Ballard na Our Search for Happiness na may patotoo niya. Nang sumunod na linggo, sinabi ng isa bang kaibigan kay Eileen na nadama rin niya ang dapat niyang kontakin si Michelle. Sumulat din ang kaibigan ito kay Michelle at ibinahagi ang kanyang patotoo at pagmamahal. Hindi ba nakakaaliw na napakadalas kumilos ang espiritu sa ilang tao para tulungan ibang nangangailangan? Lumipas ang panahon, tinawagan ni Michelle si Eileen at pinasalamatan ito. Natutukoy na raw niya ang espiritual na kahungkagan sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Eileen na ang kapayapaang hinahanap niya ay matatagpuan sa ebanghelyo. Sinabi nito sa kanya na mahal siya nito at gusto siya nito maging masaya. Sinimulang baguhin ni Michelle ang kanyang buhay. Hindi naglaon na kilala niya isang mabait na lalaking aktibo sa simbahan. Nakasal sila at pag-aran ay nabuklod sila sa Ogden Temple. Kamakailan ay nabinyagan ang kanyang 24 anyos na anak na lalaki. Sa iba mga kapamilya ni Michelle at sa ibang lahat ng iba pang hindi pa nakakalam ng totoong simbahan, inaanyahan ko kayo na pag-isipan kung totoo nga ang simbahan. Patulong sa inyong pamilya at mga kaibigan at misyonaryo. Kapag nalaman ninyo na ito ay totoo, at totoo nga ito, sumama kayo sa amin at sundan ang aming hakbang. Hindi pa naisusulat ang katapusan ng kwentong ito, ngunit napagpala ang mabait na babaeng ito at ang kanyang pamilya dahil kumilos ang mga nagmamahal sa kanya ayon sa paramdam at sa natural at normal na paraan ay binahagi ang kanilang patotoo at inanayahan siyang bumalik. Madalas kong maisip ang dalawang karanasang ito. Tinulungan ng isang binata nagsisikap na ayusin ang sarili niyang buhay ang isa pang binata naghahanap ng katotohanan. Ibinahagi ng isang babaeng kanyang patotoo at pananampalataya sa kanyang kapatid na babaeng 20 taon nang napalayo sa simbahan. Kung magdarasal tayo at magtatanong sa Ama sa Langit kung sino ang matutulungan natin at mga ngakong kumilos ayon sa mga parangdam niya sa atin para ipalam kung paano tayo makatulong, sasagutin niya ang ating mga dalangin at magiging kasangkapan tayo sa kanyang mga kangay. Ang pagkilos dahil sa pagmamahal ayon sa mga parangdam ng Espiritu ay nagiging paraan. Nang marinig ninyo ang mga karanasang ito ng natural at natural normal na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga mahalaga sa inyo, marami sa inyo nakakaranas na ng dinanas ni Eileen White. Naisip ninyo isang taong dapat ninyong tulungan at anyahan silang bumalik o ibahagi sa kanilang yung damdamin tungkol sa Ebanghelyo ni Jesu Cristo. Ang paanyaya ko ay kumilos kayo at huwag magpaliban sa paramdam na yan. Kausapin ang inyong kaibigan o pamilya. Gawin ito sa natural at normal na paraan. Ipaalam ang inyong pagmahal sa kanila at sa Panginoon. Ang aking payo ay katulad ng ibinigay ni Pangulong Manson ng maraming beses mula sa pulpitong ito. Huwag ipagpaliban ang paramdam. Kapag kumilos kayo ayon sa paramdam at ginawa ninyo ito na may pagmamahal, masdan ang paggamit ng ating Ama sa Langit sa inyong kahandaang kumilos upang maghatid ng himala sa inyong buhay at sa buhay ng tao mahalaga sa inyo. Mahal ko mga kapatid, maitatatag natin ang kanyang simbahan at makikita ang tunay na paglago kapag nagsikap kayong dalhin ang mga pagpapala ng Ebanghelyo sa ating pamilya. Ito ang gawain ng ating Ama sa Langit at ng kanyang Ama. Alam ko na sila ay buhay at sinasagot nilang ang mga dalangin. Kapag kumilos kayo ayon sa mga paramdam na iyon na nananalig sa kanyang kakayahang maghatid ng himala, magaganap ang mga himala at magbabago ang mga buhay. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mga 1,500 taon bago isinilang si Kristo, isang pastol ang lumapit sa nagliliyab na palumpong sa mga dalistis ng bundok Horeb. Ang banal na karanasan iyon ang simula ng pagbabago ni Moises na isang pastol na naging propeta at sa pagpapastol ng tupa na naging pagtitipon ng Israel. Makaraan ang 13 siglo, isang natatanging batang saserdote sa kumanang hari na apektuhan ng patutuan na tulang propeta. Ang karanasang iyon ang simula ng pagsulong ni Alma na dating lingkod ng pamahalan at naging lingkod ng Diyos. At pagkakan halos makaraan 2,000 taon, isang 14 taong gulang na bata pumunta sa kahoyan na maghanap ng sagot sa isang taimtim na tanong. Ang karanasan ni Joseph Smith sa kahoyan ang naglay sa kanya ng landas tungo sa pagiging propeta at panunumbalik. Ang buhay ni na Moses, Alma at Joseph Smith ay bilang lahat ng mga banal na karanasan. Pinalakas sila ng mga karanasang ito upang manatiling tapat sa Panginoon at sa kanyang gawain habang sila ay nabubuhay sa kabila ng matinding oposisyon at mahihirap na pagsubok. Ang ating mga banal na karanasan ay maaaring hindi direkta o mararamdamin. Gayun din na ang mga hamon sa ating buhay ay hindi ganun katindi. Ngunit gaya ng mga propeta, ang ating lakas na buong katapatang magtiis ay depende sa pagkilala, pag-aalala, at pagpamanatiling sagrado sa natagap nating mga banal na karanasan. Ngayon, ang otoridad, mga susi at ordinansa ay nabalik sa lupa. Meron ding mga banal na kasulatan at natatanging mga saksi. Ang mga naghahanap sa Diyos ay maaaring mabinyagan para sa kapatawaran ng mga kasalanan at kumpirmasyon sa pagpapatong ng mga kamay para sa pagbibinyag ng apoy at ng Espiritu Santo. Ang pagkatapos nating matanggap ang ibinalik na makaloob na ito, ang ating mga banal na karanasan ay karaniwang kabibilangan ng 3 miyembro ng Pangulong Diyos, ang Espiritu Santo. Sa munting tinig, Espiritu sa akin nagsasalita, na ako'y maggabayan, magligtas sa aking nakikitang kasamaan. Banal na Espiritu, turoy katotohanan, saksi kay Hesus Kristo, liwanag sa isipan. Sa paghahanap natin ng liwanag at katotohanan, nadaraman natin ang banayad na munting tinig na bumubulong sa ating espiritu. Ang damdamin, ang impresyon, ay natural at hindi nahahalata, kaya't hindi maaaring natin mapansin ang mga ito o may ugnay sa katwiran o kutob. Ang araw-araw na pagninilay ay pagsusulat ng mga impresyong mula sa Espiritu ay may 2 paraan. Ang pagsusulat ng mga impresyong mula sa Espiritu ay may 2 paraan sa pagtulong sa atin. Para mapreserba ang ating sarili at ating mga ina po. Ang pagsusulat ng mga ito ay formal na pagkikilala ng ating pasasalamat sa Diyos. Sapagkat walang bayad, bagay na magagawa ng tao na nakasasakit sa Diyos, walang kanino man ang pag-aalam ng kanyang puot maliban sa mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Hinggil sa natatanggap natin sa pamamagitan ng Espiritu, sinabi ng Panginoon, tandaan na iyong nagmumula sa kitaasan ay banal. Ang kanyang pahayag ay hindi lamang paalala. Ito ay pakahulugan din at paliwanag. Ang liwanag at kaalaman mula sa langit ay sagrado. Ito ay sagrado dahil langit ang pinagmula nito. Ang ibig sabihin ng sagrado ay narapat pagpitaganan at igalang. Sa pagsasabing sagrado ang isang bagay, isinaad ng Panginoon na ito ay mas mataas ang kalidad at inuuna kaysa ibang bagay. Ang mga sagradong bagay ay dapat pakingatan, bigyan ng higit na paggalang at mas pagpipitagan. Ang bagay na sagrado ay nasa mataas ng katayuan sa kalangitan. Ang bagay na sagrado sa Diyos ay naging sagrado sa atin sa pamamagitan ng kalayaan sa pagpili. Bawat isa ay dapat piliing tanggapin at panatilihing sagrado ang bagay na sagrado sa Diyos. Siya ay napapadala ni liwanag at kaalaman mula sa kalangitan. Inaanyayahan niya tayong tanggapin at ituring itong sagrado. Ngunit, may pagsalungat sa lahat ng bagay. Ang kabaliktaran ng sagrado ay lapastangan o sekular, yung bagay na temporal o makamundo. Ang bagay na makamundo ay palaging kakompetensya ng sagrado sa ating pansin at mga prioridad. Ang sekular na kaalaman ay mahalaga sa atin araw-araw na temporal na buhay. Dagdag pa dito, inutosan ng Panginoon na hangarin ang pagkatuto at karunungan, na mag-aral na matuto at mabuting mga aklat at maging bahasa sa mga salita. Dahil dito, mga pagpili ng sagrado sa sekular na bagay ay dapat bigyan ng prioridad. Hindi ang pagsasalita. Ang pagkatuto ay maayos kung ito ay sa ayon sa payo ng Diyos. Pagtatalo kung alin ang unahin sa sagrado at sekular sa puso ng bawat tao na may larawan sa karanasan ni Moises na naglilib sa palumpong. Doon natanggap ni Moises ang kanyang sagradong tungkulin mula kay Jehovah. Nailigtas ang mga anak ni Israel mula sa pagkalipin. Gayunman, ang kanyang kaalaman tungkol sa pangyarihan ni Ehipto at Farao ay naging sanhi para siya mag-alinlangan. Sa huli, nakita ni Moises ang pananampalataya sa salita ng Panginoon. Sinupil ang kanyang sekular na kalaman at nagtiwala sa sagradong kalaman. Ang pagtitiwala ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lampastangan at temporal ng mga pagsubok at pamunuan ng Israel sa palabas ng Ehipto. Matapos makatakas sa hukbo ni Noe para lamang maging alipin sa mga kamay ni Amulon, maaari sanang pududahan ni Alma ang espiritual na patutong natanggap niya sa pakikinig kay Abinadi. Gayunman, nagtiwala siya sa gradong bagay at binigyan siya ng lakas at takasan ng kanyang mga pagsubok. Si Joseph Smith ay nahirapang pumili nung una niyang isalin ang aklat ni Mormon. Alam niyang sagrado ang mga lamina at manggawaing pagsasalin. Gayunman, nahimok siya ni Martin Harris na unahin mga mapundong alalahanin ukol sa pagkakaibigan at pananalapi na salungat sa mga banal na tagubilin. Bunga nito, ang manuskripto na naisalin niya ay nawala. Pinagsabihan ng Panginoon si Joseph na pagbibigay ng iyaong banal sa kasamaan at sandaling ipinagkait sa kanya ng mga lapina at ang kaloob na magsalin. Nang maging matatag na si Joseph sa kanyang mga prioridad, ang mga sagradong bagay ay binalik at pinapapatuloy ang gawain. Ang aklat ni Mormon ay nagbibigay ng iba pang mga halimbawa na pakikibaka upang bigyang prioridad ang sagradong bagay. Tinanggit nito ang mga pananampalataya na inakay ng kanilang pananalig sa punong kahoy ng buhay upang makakain. Sagradong buhay nito, ang pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ng pangungutyan ng mga nasa malawak at malaking gusali ang naging dahilan upang maalis ang kanilang pansin sa sagrado at tungkol sa sekular. Kalaunan pinili ng mga Nefita ang kapalaunan at naniniwala ang propesya at papayag. Kahit ilang saksi mga tanda at himalang kaugnay sa pagsilang ng Panginoon ay piniling tanggihan ang mga sagradong papapamalas mula sa langit kapalit ng mga sekular na paliwanag. Ngayon, pa rin ang pakibakang ay patuloy. Ang sekular ng mga tinig ay lalong lumalakas at tumitindi. Lalong nanghahamak ang daigdig at hinihimok ang mananampalataya na tekulan ang sariling bagay. Dahil malabo tayong nakita na ng isang salamin at hindi nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Maaring matukso tayo minsan na talikuran o baliwalain ang mga sagradong patotoo na natanggap natin kapag hinamon ng makamundong tinig. Maraming madama natin kailangan ating dahil espiritual na katiyakan. Kung naninais sa kalagdang katibayan, ipako mo ang isipan sa gabing ikaw ay masumamo sa aking puso upang iyong malaman ang hanggang sa katotohanan ng mga bagay na ito. Hindi nga ba't ako nag-uusap ng kapayapaan sa iyong isipin hanggang sa bagay na ito? Ano pang masigit na kalibayan ang iyong matatamo kundi ang mula sa Diyos? Tulad ni Moises, Alma at Joseph, pero sa kanya, pinalahanan ni Oliver palatiling sagrado ang mga bagay na tanggap niya at muling binigyang katiyakan ng mga iyon ay sa Diyos. Ang sagradong bagay ay hindi maaring piliing isuko. Ang pagpiling talikuran ng mga sagradong bagay ay madirimlan ang kaisipan. At kung hindi sila magsisisi, ang taglay nilang liwanag ay babawiin sa kanila. Dahil hindi nakaangkla sa sagradong bagay, matatagpuan nila ang kanilang sarili na sinisiklot-siklot ng alon sa sekular na karagatan. Sa kabaliktaran, ang mga nakahawak sa sagradong mga bagay ay tumatanggap ng mga sagradong pangako. Yaong sa Diyos ay liwanag, at siya na tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag, at ang liwanag na yaw ay lumiliwanag ng liwanag hanggang sa ganap na araw. Naway pagpalain tayo ng Panginoon ng palaging kilala, malala, at ituring na sagrado ang natanggap natin mula sa itaas. Nagpapatotoo ako na kapag ginawa natin ito, magkakaroon tayo ng kapangyarihan, tiisan ang mga pagsubok, at tigil ang mga pahamon ng ating panahon. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
A reporter from a leading Brazil
magazine. Pinag-aralan ng isang reporter na isang nangungunang Brazilian magazine ng simbahan sa paghahanda para sa isang malaking balita. Sinuri niya ang ating doktrina at binisita ang missionary training at humanitarian centers. Kinausap niya ang mga kaibigan ng simbahan at ang ibang hindi gaanong pala kaibigan. Sa interview niya sa akin, tila talagang nagtataka ang reporter at itinanong niya, paano na atim na isang tao na hindi kayo ituring na Kristiyano? Alam ko na ang simbahan ang tinutukoy niya, pero kahit paano ay pinersonal ko ang tanong at itinanong ko sa sarili, nababanaag ba sa buhay ko ang pagmamahal at katapatan ko sa tagapagligtas? Itinanong ni Jesus sa mga Fariseo, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Sa bandang huli, hindi mga kaibigan o kaaway ang hahato sa ating personal na pagkadisipulo. Pagkus, tulad ng sabi ni Pablo, tayo lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sa araw na iyon, ang mahalagang itanong ng bawat isa sa atin ay, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Maging sa pagmamahal niya sa buong sangkatauhan, pasumbat na tinukoy ni Jesus ang ilang nakapaligid sa kanya ng mga mapagpaimbabaw, mangmang, at manggagawa ng kasamaan. Tinawag niya ang iba na mga anak ng kaharian at ilaw ng sanglibutan. Pagalit niyang tinukoy ang ilan na binulag at walang bunga. Pinuri niya ang iba na malinis ang puso at uhaw sa katuwiran. Nalungkot siya na may ilang walang pananampalataya at makamundo. Ngunit ang iba ay itinuring niyang hinirang, mga alagad, mga kaibigan. Kaya nga, itinatanong natin, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Inilarawan ni Pangulong Monson ang ating panahon na nagpakalayo sa bagay na espiritual, sa pagbabago ng daigdig sa ating paligid, at nakikita natin ang patuloy na paghina ng moralidad ng lipunan. Panahon ito ng lumalagong kawalan ng paniniwala at pagbabaliwala kay Kristo sa kanyang mga turo. Sa magulong kapaligiran ito, nagagalak tayong maging mga disipulo ni Hesukristo. Nakikita natin ang kamay ng Panginoon sa buong paligid natin. Maayos na nakahanda ang ating destinasyon at sa ating harapan. Ito ang buhay na walang hanggan. Pagdarasal ni Jesus na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatid bagay si Hesukristo. Ang maging disipulo sa mga panahong ito ay magiging isang karangalan sa buong kawalang hanggan. Ang mga mensaheng narinig natin sa kumpirensya ito ay mga tandang gabay mula sa Panginoon sa paglalakbay natin sa pagkadisipulo. Na makinig tayo nitong nakaraang dalawang araw na nagdarasal para sa espiritual na patnubay, at kapag pinag-aralan at pinagdasal natin ang mga mensaheng ito sa susunod na mga araw, personal tayong papatnubayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo. Ang mga damdaming ito ay higit pa tayong ibinabaling sa Diyos na nagsisisi, sumusunod, naniniwala, at nagtitiwala. Tumutugon ang tagapagligtas sa mga pagpapakita natin ng pananampalataya. Kung ang isang tao, lalaki o babae ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking ama at kami pasasa kaniya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ang panawagan ni Jesus na pumarito ka, sumunod ka sa akin, ay hindi lamang para sa mga handang lumahok sa spiritual na Olympics. Katunayan, ang pagkadisipulo ay hindi isang paligsahan, kundi isang paanyaya sa lahat. Ang paglalakbay natin sa pagkadisipulo ay hindi isang maikling pagtakbo, paigot ng track, o isang mahabang marathon. Habang buhay na paglalakbay ito, patungo sa mas celestial na mundo. Ang kanyang paanyaya ay panawagan sa pang-araw-araw na tungkulin. Sabi ni Jesus, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Maaring hindi tayo naging mabait sa araw-araw. Ngunit kung sinisikap natin, ang paanyaya ni Jesus ay puno ng panghihikayat at pag-asa. Magsiparito sa akin at kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking papagpapahingahin. Saan man kayo naroon ngayon sa landas ng pagkadisipulo, kayo ay nasa tamang landas, ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Mapapasigla at mapalakas natin ang isa't isa ng sama-sama sa dakila at mahalagang araw na darating. Ano mang mga paghihirap ang dinaranas natin, mga kahinaang pumipigil sa atin o mga imposibleng bagay na nakapaligid sa atin, sumampalataya tayo sa anak ng Diyos na nagpahayag. Ang lahat ng mga bagay ay posible sa kanya na nananampalataya. Ibabahagi ko sa inyo ang dalawang halimbawa ng pagkadisipulo. Ang una ay nagmula sa buhay ni Pangulong Thomas S. Monson na nagpapamalas ng kapangyarihan ng simpleng kabaitan at turo ni Jesus. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Halos 20 taon na ang nakararaan, nagsalita si Pangulong Thomas Monson sa pangkalahatang kumpresya tungkol sa isang 12 taong gulang na dalagitang may kanser. Ikinuwento niya ang katapangan nito at ang kabaitan ng kanyang mga kaibigan na buhatin siya paakyat ng Timpanogos Mountain. Ilang taon pa lang ang nakararaan, nakilala ko si Jamie Palmer Binton at narinig ko ang kwento mula sa ibang pananaw, ang pananaw na nagawa ni Pangulong Monson para sa kanya. Nakilala ni Jamie si Pangulong Monson noong March 1993. Isang araw matapos siyang sabihan na ang bukol niya sa kanang tuhod ay isang mabilis lumaking kanser sa buto. Sa tulong ng kanyang ama, binigyan siya ni Pangulong Monson ng basbas ng priesthood na nangangakong si Jesus ay pasasa iyong kanan at sa iyong kaliwa upang pasiglahin ka. Nang lisanin ko ang kanyang opisina noong araw na iyon, sabi ni Jamie, kinalas ko ang isang lobo sa pagkakataal sa wheelbarrow ko at ibinigay iyon sa kanya. Napakagaling ninyo ang nakasulat doon sa makikinang na letra. Sa mga chemotherapy at operasyon sa tuhod, hindi siya kinalimutan ni Pangulong Monson. Sabi ni Jamie, si Pangulong Monson ay halimbawa ng kahulugan ng tunay na disipulo ni Kristo. Pinasiglan niya ako at binigyan ng malaki at nananatiling pag-asa. 3 taon na matapos ang unang nilang pagkikita, muling naupo si Jamie sa opisina ni Pangulong Monson. Pagkatapos nilang mag-usap, may ginawa ito na hindi malilimutan ni Jamie. Lubhang tipikal na maalalahanin. Sinorpresa siya ni Pangulong Monson ng mismong lobo na ibinigay niya rito 3 taon na ang nakararaan. Napakagaling ninyo ang nakapahayag sa lobo. Itinago niya ito, batid na babalik siya sa opisina nito kapag nagamot ang kanyang cancer. 14 years, 14 taon matapos ang unang nilang pagkikita, ikinasal ni Pangulong Monson sina Jamie Palmer at Jason Brinton sa Salt Lake Temple. Marami tayong matututuhan sa pagkadisipulo ni Pangulong Monson. Madalas niyang ipaalaala sa mga general authority na tandaan ang simpleng tanong na ito. Ano ang gagawin ni Jesus? Sinabi ni Jesus sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." Ang pagkadisipulo ay paniniwala sa Kanya sa mga panahon ng kapayapaan at paniniwala sa Kanya sa mga panahon ng kahirapan. Kapag ang ating pasakit at takot ay pinapayapa lamang ng paniniwala na mahal niya tayo at tinutupad ng Kanyang mga pangako. Kamakailan ay nakilala ko ang isang pamilya na isang magandang halimbawa na kung paano tayo maniwala sa Kanya. Ibinahagi sa akin ng Olga Solin, St. Louis, taga Fort Au Prince, Haiti, ang kwento nila. Noong January 12, 2010, nasa trabaho si Olga at nasa simbahan, si Solin ang dumating ang mapanirang lindol sa Haiti. Ang tatlong nilang anak, si Naganchi, 5 taon, Angie, 3 taon, at Gansley, 1 taon, ay nasa apartment nila kasama ang isang kaibigan. Malaki ang kapinsalaan sa lahat ng dako. Kung matatandaan ninyo, libo-libo ang namatay noong Enerong iyon sa Haiti. Tinakbo ni na Olga at Solin ang kanilang apartment para hanapin ang mga bata. Gumuho ang 3 palapag na apartment na tinitirhan ng pamilya St. Louis. Hindi nakalabas ang mga bata. Hindi sila magpapadala ng rescue operation sa isang gusaling lubos nang gumuho. Kapwa naglingkod si na Olga at Solin bilang full-time missionary at nakasal sila sa templo. Naniwala sila sa tagapagligtas at sa kanyang mga pangako sa kanila. Subalit, lungkot na lungkot sila. Umiyak sila ng umiyak. Sabi ni Olga sa akin, sa pinakamalungkot niyang sandali, ay sinimulan niyang magdasal. Ama sa langit, kung kalooban ninyo, kung may kahit isang anak man lang akong buhay, pakiusap, tulungan ninyo kami. Paulit-ulit niyang nilibot ang gusali na nagdarasal para sa inspirasyon. Sinikap siyang aluin ang mga kapitbahay at tinulungan siyang tanggapin ang pagkawala ng kanyang mga anak. Patuloy na nilibot ni Olga ng mga labi ng gumuhong gusali. Umaasa, nagdarasal. Pagkatapos, ay may nangyaring himala. Narinig ni Olga ng ngal, halos hindi marinig na iyak ng sanggol. Iyak iyon ng kanyang sanggol na anak. Ilang oras na nagkumahog ang mga kapitbahay sa paggalugod sa mga labi. Kahit manganib ang sarili nilang buhay, sa dilim ng gabi, sa pamamagitan ng malalakas na ingay ng martilyo at pait, nakarinig ng isa pang ingay ang mga sumasagip. Tumigil sila sa pagpupok at nakinig. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ingay iyon ng isang batang musmos at kumakanta siya. Sinabi kalaunan ng 5 taong gulang na si Ganchi na alam niyang marinig siya ng kanyang ama kung kakanta siya. Sa ilalim ng bigat ng nadudurog na semento na kalaunan ay magiging dahilan ng pagkaputol ng kanyang braso, kinanta ni Ganchi ang paborito niyang awiting, "Ako ay anak ng Diyos." Sa paglipas ng mga oras, sa gitna ng dilim, kamatayan at kawalang pag-asa ng napakaraming iba pang minamahal na mga anak ng Diyos sa Haiti, nagkaroon ng himala ang pamilya St. Louis, sina Ganchi, Angie, at Gansley ay natuklas ang buhay sa ilalim ng gumuhong gusali. Ang mga himala ay hindi laging nangyayari kaagad-agad. Kung minsan, iniisip natin kung bakit ang himalang ipinagdarasal natin ay hindi nangyayari dito ngayon mismo. Ngunit kung magtitiwala tayo sa tagapagligtas, mangyayari ang mga himala. Sa buhay mang ito o sa kabila, lahat ay itatama. Ipinahayag ng tagapagligtas, huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Pinatototohanan ko na kapag siya ay inyong minahal, pinagtiwalaan, pinaniwalaan at sinunod, madarama ninyo ang kanyang pagmamahal at pagsang-ayon. Kapag nagtanong kayo, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Malalaman ninyo na kayo ay kanyang disipulo. kayo ay kanyang kaibigan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, gagawin niya para sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili. Sabik nating hinihintay ang pangwakas na mensahe ng ating pinakamamahal na propeta. Si Pangulong Thomas S. Monson ay inorden bilang apostol ng Panginoong Hesukristo noong ako ay 12 taong gulang. Mahigit 48 taon na niya kaming pinagpalang marinig siyang magpatotoo tungkol kay Hesukristo. Pinatototohanan ko na siya ngayon ang senior na apostol ng tagapagligtas sa ibabaw ng lupa. May malaking pagmamahal at paghanga sa maraming disipulo ni Hesukristo na hindi miyembro ng simbahang ito. Mapakumbaba naming ipinapahayag na nakabalik na sa lupa ang mga anghel sa ating panahon. Ang simbahan ni Hesukristo, ayon sa pagkakatatag niya rito noong araw, ay naipanumbalik na, na may kapangyarihan, mga ordinansa at mga pagpapala ng langit. Ang aklat ni Mormon ay isa pang tipan ni Hesukristo. Pinatototohanan ko na si Hesukristo ang tagapagligtas ng mundo. Siya ay nagdusa at namatay para sa ating mga kasalanan at nagbangon sa ikatlong araw. Siya ay nabuhay na maguli. Sa hinaharap, bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na siya ang Kristo. Sa araw na iyon, ang problema ninyo ay hindi. Itinuturing ba akong Kristiyano ng iba? Sa oras na iyon, mapapako ang ating mga mata sa Kanya at matutuon ang ating kaluluwa sa tanong na, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Siya ay buhay. Ito ang aking patotoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Brothers and sisters, it will now be our privilege to hear from President Thomas.
Pribileyo nating marinig ngayon si Pangulong Thomas S. Monson, ang mahal nating propeta. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Monson, wawakasan ng koro ang komperensyang ito sa pag-awit ng Kailangan Ko Kayo. Pagkatapos, ang pangwakas na panalangan ay iaalay ni Elder Jairo Mazzagardi ng 70. At ang konferensya ay sa 6 na buwan na muli.
My heart is full.
Puspos ang puso ko sa pagtatapos ng napakagandang konferensyang ito. Napuno tayo.
We've been so richly blessed as we've listened.
Nabibiyayan tayong mabuti sa pakikinig sa payo at mga patotoo na mga nagsalita sa atin. Sa palagay ko, sasang-ayon kayo na nadama natin ang Espiritu ng Panginoon sa pagkaantig ng ating mga puso at napalakas ang ating mga patotoo. Minsan pa ay nasihan tayo sa magandang musika na pinaganda pa at pinayaman sa bawat sesyon ng komperensya. Ipinaaabot ko ang aking pasasalamat sa lahat ng nagbahagi ng kanilang mga talento sa bagay na ito. Taos puso ang pasasalamat ko sa bawat isa na nagsalita sa atin, gayon din sa mga nag-alay ng panalangin sa bawat sesyon. Maraming tao ang kumikilos lingid sa kaalaman ng publiko o hindi napapansin kumikilos sa bawat komperensya. Imposibleng maidaos natin ang mga sesyong ito kung wala ang kanilang tulong. Ipinaaabot ko ang pasasalamat ko sa kanilang lahat. Alam kong kaisa ko kayo sa pagpapasalamat sa mga kalalakihan at kababaihan na narilis sa komperensyang ito. Hahanap-hanapin natin sila. Ang kanilang kontribusyon sa gawain ng Panginoon ay napakalaki at madarama sa mga susunod pang henerasyon. Sinang-ayunan din natin sa pagtaas ng mga kamay ang kalalakihan at kababaihan na tinawag sa mga bagong katungkulan sa komperensyang ito.
Binabati namin sila at gusto naming malaman nila na inaasahan naming makatuwang sila sa layunin ng Panginoon. Sila ay tinawag sa pamamagitan ng inspirasyon mula sa langit. Mas malawak kaysa dati ang saklaw ng komperensya. Natatawid nito ang mga kontinente at mga karagatan tungo sa mga tao sa lahat ng dako. Bagamat malayo kami sa marami sa inyo, daman namin ang inyong diwa at dedikasyon. At pinaabot ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo saan man kayo naroon. Napakapalad natin, mga kapatid, na ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo ay nasa ating buhay at ating mga puso. Nagbibigay ito ng kasagutan sa malalaking tanong sa buhay. Ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin at pag-asa sa ating buhay. Nabubuhay tayo sa magulong panahon. Tinitiyak ko sa inyo na alam ng ating Ama sa Langit ang mga hamong kinakaharap natin. Mahal niya ang bawat isa sa atin at nais na pagpalain at tulungan tayo. Naway manalangin tayo sa Kanya, gaya ng payo niya nang sabihin niyang, manalangin tuwi na, at aking ibubuhas ang aking espiritu sa inyo, at malaki ang inyong magiging pagpapala, oo, maging masigit pa sa kung iyong matatamo ang mga kayamanan ng mundo. Mga kapatid, nawa ang inyong mga tahanan ay mapuno ng pagmamahalan at paggalang at ng espiritu ng Panginoon. Mahalin ang inyong mga pamilya. Kung may mga hindi pagkakasundo o pagtatalo sa inyo, hinihimo ko kayong lutasin ang mga ito. Ngayon, sabi ng tagapagligtas, hindi dapat magkaroon ng mga pagtatalo-talo sa inyo sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa Diablo, na siyang ama ng pagtatalo, at kanyang inuudyukan ang mga puso ng tao na makipagtalo ng may galit sa isa't isa. Ngunit basdan, hindi ito ang aking doktrina, kundi ito ang aking doktrina na ang mga gayong bagay ay maiwaksi. Bilang inyong abang lingkod, inuulit ko ang mga salita ni Haring Benjamin sa mensahe niya sa kanyang mga tao nang sabihin niya, hindi ko kayo inutusang isipin ako sa aking sarili ay higit sa isang mortal na tao, kundi ako ay katulad din ng inyong sarili, saklaw ng lahat ng uri ng mga sakit sa katawan at isipan, gayon man ako ay pinili ng kamay ng Panginoon at inaruga at pinangalagaan ng kanyang walang kapantay na kapangyarihan upang paglingkuran kayo ng buo kong kapangyarihan, isipan at lakas na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, hangarin ng buong puso ko na gawin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran siya at paglingkuran kayo. Ngayon, pag-alis natin sa komperensyang ito, dalangin kong pagpalain kayo ng langit.
The building is full.
Puno-puno ang building. Kayo na malayo sa inyong mga uuwi kayo ng sa inyong mga pamamahay ng ligtas. Pagnilayan nawa ninyo ang mga katotohanan ng inyong narinig. At nawa matulungan kayo ng mga ito na maging mas mabuti kaysa nang magsimula ang komperensya noong makalawa. Hanggang sa muli nating pagkikita ano na buwan mula ngayon, hiling kong mapasa inyo ang mga pagpapala ng Panginoon at maging sa ating lahat. At ginagawa ko ito sa kanyang banal na pangalan, maging si Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Father, which art in heaven.
Aming Ama sa langit,
at this moment, at the closing,
sa pagkakataong ito, sa pagtatapos ng aming ng kumperensyang ito, mapagpakumbaba kami, nagpapasalamat sa inyo sa mga aral na natanggap namin mula sa inyong mga propeta, tagas-kita at tagapahayag. At ngayon po, sa aming pag-uwi sa mga malalayong lugar, dalhin namin ang mga aral na ito, maipasamuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at protektahan ang aming pamilya at basbasan yung aming mga aabutin. Basbasan kami ng proteksyon sa aming pag-uwi at ang Espiritu ay mapa sa amin. Nagpapasalamat kami na mapa sa presensya ng mga propeta at salamat sa aming tagapagligtas na si Jesucristo. At aming ipinapanalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of
Ito ay broadcast na 182 taon ng pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.